Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, насловните страници на главните австралиски вестници денеска црни како дел од кампањата за слобода на печатот. 12. април идната година е датумот на кој во Македонија ќе се одржат предвремените парламентарни избори. Премиерот Скот Морисон изјави дека е уверен договорот за слободна трговија меѓу Индонезија и Австралија е на добар пат да се најде во парламентите на двете земји и антивладините протести во Либан продолжуваат во Бејрут и во другите градови. Добар ден. Главните медиуми во Австралија се обединија како дел од кампањата «Право да се знае» за да ја предупредат публиката за заканите со кои се соочува печатот. SBS е дел од коалицијата на медиумски компании кои што фрлаат светло врз новинарството од јавен интерес и важноста да се бара одговорност од моќните. Ова следи по заселената контрола врз медиумското известување со федерална истрага за слободата на печатот и полициските рации против новинари оваа година. Доктор Денис Мюллер од Центарот за напредно новинарство е загрижен дека австралиските закони за разузнавање и законите за национална безбедност се опресивни во споредба со другите земји. Тој вели дека сега обвинетиот новинар е принуден да ја докажува својата невиност, додека како и во сите кривични работи, обвинителството е тоа што треба да докаже вина, додека друго важно прашање пак е дефиницијата на поимот национална безбедност, кој во основа се користи да покрие се.
Because at the moment the onus is on the defendant journalist to prove his innocence. It should be, of course, as in all criminal matters, the onus should be on the prosecution to prove guilt. That's one very important question. Another is the definition of the term national security, which basically is used to cover everything.
Но пратеникот од Националната партија Барнаби Джойс вели дека известувањата за бременоста на неговата партнерка минатата година не било во интерес на јавноста и медиумите треба да ги преиспитаат своите постапки.
You can't say putting a private individual, a pregnant woman crossing the street on your front page is in the public interest, which you did, and then giving yourself a walkley for it.
Полин Хенсон од партијата Една нација вели дека ја поддржува кампањата «Право на знаење» затоа што луѓето треба да се земат на одговорност. 12. април 2020 е датумот на кој во Македонија ќе се одржат предвремените парламентарни избори. Председателите на 7-те релевантни партии на средбата кај председателот Стево Пендаровски едногласно се согласиле дека Македонија и натаму нема алтернатива и дека ќе продолжи да чука на вратите на Европската Унија. Ова е главната вест од синоќешната лидерска средба кај председателот Пендаровски во Вилата Водно, а до која дојде по неуспехот и црвеното светло од Европската Унија на последниот самит од кој се очекуваше Македонија да добие датум за почеток на преговори. Веднаш по средбата лидерите премиерот Зоран Заев изјави.
Постигнавме консензус, сите сме согласни на 12 април. Нека им е среќа на сите граѓани, нека им е среќа на нашата земја. Верувам дека на 12 април граѓаните мудро ќе донесат одлука.
Еве што изјави и лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски.
Неминувано после ова што се случуваше, а тоа е нели оној дебакл кој што го доживеа владата предводена од Зоран Заев и СДСМ, практично поразени се Рамилукот, поразени се неправдите, поразени се сите оние криминални афери кои што се случуваа во изминатиот период. Следуваат предвремени парламентарни избори, на тие предвремени парламентарни избори поведува обновата на Македонија.
Подетално за актуелните случувања во Македонија во извештај по вестите. Лидерот на партијата Брекзит, Найджел Фараж, рече дека договорот на премиерот Борис Джонсон нема да ја реши поделеноста во земјата во врска со Брекзит, откако гласањето за време на викендот беше одложено. Британскиот министер за здравство рече дека нема причина да се одложува потекот на Велика Британија за напуштање на Европската Унија и дека неговиот одел е подготвен за Брекзит без договор. Британските пратеници го поддржаа амандманот, потекнувајќи го господинот Джонсон да побара од Европската Унија уште едно одложување, но не е јасно до кога. Господин Фараж за Sky News изјави дека земјата страда од замореност поради Brexit.
It is either a simple free trade agreement or we're leaving with a clean break Brexit. I think then the prospect of building a Brexit alliance to fight the election is there. And you know something? that would win a very big majority in the next election, and then we could get a Brexit rather like the one we voted for. I'm afraid going down this route, it isn't going to happen.
Премиерот Джонсон инсистира на тоа дека тој и натаму ќе врши притисок за излегување на Обединетото кралство од Европската унија до крајот на месецов. На улиците на Хонг Конг имаше хаотични сцени каде демонстрантите вчера предизвикаа пожари на продемократскиот протест. Некои демонстранти носеа маски на неовластениот настан, игнорирајќи ја забраната за маскирање на лицето воведена предходно овој месец. Протестното движење започна како одговор на планираниот закон за екстрадиција на осомничени лица во континентална Кина на судење. Но демонстрациите се проширија во поширока борба за демократски права во Хонг Конг. Три лица загинаа во пожар во супермаркет во чилианскиот главен град Сантијаго, откако беше прогласена воредна состојба поради насилните демонстрации. Најмалку две авиокомпании исто така ги откажаа летовите во главниот град, оставајќи ги патниците без превоз. Немири имаше во Сантијаго и во другите градови, каде демонстрантите се спротивставија на зголемените транспортни трошоци. Но председателот Себастијан Пиньера во саботата објави дека го укинува зголемувањето на цените на билетите во метрото. Гледис Зунига е една од жителите кои што помагаа да се расчисти железничката станица по протестите.
I was born and raised here, so I saw them build all the metro around here. And wow, this is for my grandchildren. Everyone is helping everyone.
Големите антивладени протести продолжуваат во Либан најголемите демонстрации во земјата во последниве 5 години. Кампањата против режимот на премиерот Саад Харири се прошири и надвор од Бејрут. Тензиите се зголемуваа околу проблематичната либанска економија, уништената инфраструктура и предложените нови даноци. Рима Ктајш, една од демонстрантите, вели дека сака да се залага за своите основни права.
I'm here today because I want to defend my rights to learn, my right to live, my right to eat. All politicians here are taking all our rights. It's our town, it's our home, it's our hometown.
Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган рече дека очекува Соединетите држави да се придржуваат до ветувањето за повлекување на трупите предводени од курдите од североисточна Сирија. Двете земји минатата недела се согласија на петдневно примирје за да издозволат на сирийската курдска милиција YPG да го напушти регионот, за кој Турција рече дека ќе го искористи за воспоставување на така наречената безбедна зона. Председателот Ердоган ги предупреди сојузниците на НАТО дека Турција ќе продолжи својата офанзива во регионот доколку се раскинат условите за примирје. Силите на САД вчера беа видени како го напуштаат курдскиот град Тел Тамр во североисточна Сирија. Премиерот Скот Морисон изјави дека е уверен дека договорот за слободна трговија меѓу Индонезија и Австралија е на добар пат да се најде во парламентите на двете земји. Говорејќи по билатералната средба со лидерот на Индонезија, Јоко Видодо, во Джакарта, господин Морисон рече дека долниот дом на парламентот во Австралија ќе го разгледа договорот денеска, понеделник. Господин Морисон вчера попладне исто така се состана со подпредседателот на Кина, Ван Кишан, пред инаугурацијата на председателството на господин Видодо. Премиерот Морисон рече дека ја отфрла идејата според која Австралија треба да избере помеѓу Кина и Соединетите држави и потенцира дека Австралија има најголемо инвестициско партнерство со САД и најголеми трговски односи со Кина и дека овие меѓусебно не се исклучуваат.
We will never feel corralled into any sort of binary assessment of these relationships. Binary assessments of a relationship which says pro the United States or pro China, as Australia has a comprehensive strategic partnership with China, and we have an enduring and incredibly important alliance with the United States, which is fundamental to our security and. We have our biggest investment partnership with the United States and our biggest trade partnership with China. And these are not mutually exclusive.
Семејството на 13-годишното момче кое почина по компликации од недиагностицирано воспаление на слепото црево, вели дека е благодарно што судија во Нов Јужен Велс ја истражува неговата смрт. Истрагата започнува денеска за она што се случило со Лука Томас Расо, кому му се слошило во 2017 година, но му била поставена погрешна диагноза. Обдукцијата подоцна откри дека имал перфорирано слепо црево. Тинејџерот отишол на лекар кој не побарал да се направат тестови за патологија Индонезија, заподосна да се врати на клиника каде се онесвестил и во болница починал неколку часа подоцна. Судската истрага се очекува да трае 4 дена. Преживеаните од сексуална злоупотреба во Тасманија конечно ќе можат да ги споделат своите приказни јавно, со тоа што државата планира да ги отстрани законите со кои се забранува да се именуваат себе си во медиумите. Следува долготрајна кампања од страна на преживеаните под мотото «Дозволете и да зборува», барајќи право да се идентификуваат во медиумите без претходно да добиваат судска наредба. Според овие измени, преживеаните над 18 годишна возраст може да ги споделат своите приказни ако дадат писмена согласност и немаат нарушено ментално здравје, што би ги направило неспособни да направат разумна проценка. Генералниот правобранител Елисе Арчер вели дека Државната управа исто така планира да направи измени во текстот на кривичното дело, цитат, «одржување на сексуален однос со младо лице».
Well, some of the options that other jurisdictions have used is describing it as sexual abuse instead of a relationship, and I believe that that is important.
Тасманија и Северната територија се единствените места во Австралија каде преживеаните од сексуални напади кои се возрасни не можат себе си да се именуваат во медиумите. А ако вие или некого кого го познавате бил погоден од сексуален напад, може да се јавите на 1800 Респект или на 1800 737 732. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,53 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,76 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Да слушнеме накусо и каква е временската прогноза за главните градови утре, вторник, 22 октомври. Перт сончево со максимална до 26 степени, сончево и за Аделај 29, како и за вас во Мелбурн со максимална до 23, делумно облачно за Хобарт 21, сончево за Камбера 28, сончево и за Сиднеј 24, Бризбен делумно облачно 25, Дарвин сончево 35, и за Алис Спринг се предвидува исто така сончево со максимална до 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.